Náš dnešní žalm, milí posluchači, bratr doktor John Vernon McGee nadepisuje slovy žalm pokání. V našich biblích je označen číslem 51 a zase předpokládám, že mnozí věřící, kteří nyní s námi sedí u rozhlasových přijímačů, nad těmito verši přemýšleli a třeba některé z nich taky mají prožité. Záhlaví je vlastně součástí inspirovaného textu a ukazuje nám okolnosti, za kterých žalm vznikl. Je to odkaz na největší skvrnu v životě krále Davida. Pro předního zpěváka žalm Davidův. Když k němu přišel prorok Nátan, protože vešel k Bat-šebě. Bratr McGee říká, že David svým hříchem s Betsabé či Bat-šebou se provinil hned proti dvěma božím přikázáním. Nesesmělníš? To se týkalo přímo této krásné ženy, které neodlal. A navíc porušil také přikázání nezabiješ, protože záměrně nechal nastrojit manžela této krásné ženy, Uriáše, ve vojsku do takové situace, aby bylo jisté, že v boji padne, že bude nepřáteli zabit v bitvě. To bylo zákeřné, chladnokrevně promyšlené opatření. Doufám, že postavu Davida vidíte v písmu také tak pozitivně jako já. Už jsme o něm několikrát mluvili a zase se k němu vrátíme, až budeme probírat druhou knihu Samuelovu. Řekli jsme si, že David všechno ve svém životě dělal celým srdcem. Když byl nyní zachvácen myšlenkou hříchu, také tuto hroznou věc dělal celým srdcem, tedy dokonale promyšleně, s úžasnou oddaností. Pokud se nad tímto Davidovým skutkem zamyslíme podrobněji, všimneme si jistě, že David nechtěl vlastně zhřešit. Nechtěl zhřešit hříchem cizoložství, nechtěl žít se ženou cizího muže. Kdyby se rozhodl pro tento čin, jako král by si byl jistě mohl Betsabé prostě nechat pod jakoukoliv záminkou přivést na královský palác a bylo by to. Dokonce by někdo mohl říci, že se tohoto hříchu vůbec nedopustil. Vždyť David si Betsabé vzal k sobě teprve poté, co se stala vdovou, poté, co její manžel Uriáš zahynul v boji. A to boží zákon dovoloval vzít si za ženu vdovu. Ale v této souvislosti musím vzpomenout na slova Pána Ježíše, která jsou mnohým dnes velmi nepříjemná. Slova, která totiž odhalují naše nitro. Nejdou jen po viditelných věcech, po skutcích, po zjevném naturálním hříchu, ale dotýkají se pohnutek srdce. Slyšeli jste, že bylo řečeno, nescizoložíš. Já vám však pravím, říká Pán Ježíš, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní scizoložil ve svém srdci. Matouš 5, 27 a 28. Ach, Davide, Davide, co je to ve tvém srdci? David chtěl svůj úmysl, úmysl zmocnit se krásné cizí ženy, dokonale zakrýt. A proto vymyslel ten hrozný, vražedný, taktický manévr, že poslal vzkaz veliteli vojska, aby Uriáše poslali do takové situace v bitvě, že tam Uriáš zahyne. Zase by někdo mohl říci, a to byla jistě Davidova původní představa, že David Uriáše nezabil. David u toho nebyl, on se té vraždy nedopustil. Vždyť Uriáš prostě padl v boji, a to se tak přece ve válečných akcích stává, s tím každý bojovník a také manželka každého bojovníka musí počítat, že se něco takového může stát. Davide, máš to tedy dokonale promyšlené? Kdo si řekl, že když se pokřivené klacky pozbírají a svážou se do otýpky, zdají se být rovnějšími, než jak ve skutečnosti jsou? A podobně může někdy působit i člověk, dokonce vůdce božího lidu anebo vůdce národa, když se srovnává s ostatními lidmi ve svém společenství, když je hodnocen v nějakém celku s ostatními. to nevypadá tak zlé, nejeví se tak moc špatným. Ovšem, jestliže se podíváme na jednotlivé jeho činy, to je pak opravdu překvapivá hrůza, ta křivost jeho úmyslů, ta podlost. Skutky takového člověka jsou v porovnání s Božím zákonem pak hodně špatné. Hospodin se totiž nedívá jen na vnější projevy, jen na naše skutky, které jsou vidět, ale dívá se k srdci, jak jsme si naznačili, dívá se na naše pohnutky. Po všem, co se stalo, když tedy David dosáhl svého a když se všem kolem mohlo zdát, že si počínal férově, David mlčí. Mlčí sice ústy, ale jeho nitro nemohlo mlčet. Jak to vyznává v jiném žalmu, který jsme kdysi dříve probírali. Mlčel jsem a moje kosti chřadly. Celé dny jsem pronaříkal. Žalm 32, 3. verš. Představme si Davida, jak sedí na trůnu a v duchu si říká: nikdo z těch lidí, kteří mne obklopují, vlastně neví, co jsem učinil. Podařilo se mi to zatajit. Ale svědomí ho trápilo. Z textu žalmu se dozvídáme, že to mělo dopad na jeho zdravotní stav. Dokonce chřadly jeho kosti. Trápil se vnitřně a jeho přátelé možná chtěli zavolat lékaře, protože se domnívali, že je nemocen. On však procházel jakousi agónií nepředstavitelně zatíženého svědomí. Bratr McGee tu říká, že kdybychom se v té době pohybovali po královském paláci, asi bychom viděli nemluvného, možná i zhrbeného, stěží se vlekoucího muže se strádáním vepsaným do tváře. Možná to nebylo až tak viditelné navenek, ale vnitřní strádání muselo být hrozné. Nepoznali jste to taky někdy? Ve dne v noci na mě ležela těžce tvá ruka. Vysychal mě morek jako v letním žáru. Sela. Žalm 32:4. Sily Božím dítětem, milí posluchači, může se přihodit, že se dopustíš hříchu. To se žel i docela věrným Božím dětem stává. Ale stane-li se něco takového, nemůžeš v tom hříchu zůstat. Člověk ve světě se většinou celkem bez problémů vyrovná s hříchem, ve kterém třeba pak trvale žije. Jeho svědomí je otupené, často svůj skutek už ani nerozeznává jako hřích, jako něco zlého. Ale Boží dítě nikoli tak. Skutečné Boží dítě ve hříchu nemůže setrvat. Je to pro ně něco k nevydržení. David těžce cítil dotek Boží ruky ve dne i v noci. Jak říká. Věřím, že z četby Božího slova znáte ten Davidův příběh, jak potom pokračoval. Brzy poté, co si David přivedl do svého paláce Betsabé, Batšebu, tedy záhy po vykonaném hříchu, přišel za králem prorok Nátan a řekl mu: budu ti vyprávět příběh. V jednom městě byli dva muži, jeden boháč a druhý chudák. Boháč měl velmi mnoho bravu a skotu. Chudák neměl nic, jen jednu malou ovečku, kterou si koupil. Živil ji. Rostla u něho spolu s jeho syny. Jedla z jeho skývy chleba a pila z jeho poháru. Spávala na jeho klíně a on ji měl za dceru. Tu přišel k bohatému muži návštěvník. Jemu bylo líto vzít nějaký kus zbravu nebo skotu, aby jej dal připravit poutníkovi, který k němu přišel. Vzal tedy ovečku toho chudého muže a připravil ji muži, který k němu přišel. V tuto chvíli David přerušil Nátanovo povídání. Tam je napsáno: David vzplanul proti tomu muži náramným hněvem, řekl Nátanovi: jakože živ je Hospodin, muž, který tohle spáchal, je synem smrti. A tu ovečku nahradí čtyřnásobně za to, že něco takového spáchal a neměl soucitu. A nyní se dostáváme k jednomu z nejdramatičtějších míst písma. Odvážný muž, Hospodinem poslaný prorok Nátan, na tento hněv králi odpověděl. ten muž si ty. McGee poznamenává, že David mohl reagovat v podstatě několikerým způsobem. Mimo jiné mohl prostě na Nátana, který jej obvinil z takové podlosti, ukázat žezlem, a to by byl zcela jednoduše Nátanův konec. David však při své povaze reaguje docela jinak. Tak si představuji Davidovo zděšení, když vyslechl tento Nátanův příběh a když zjistil, že to utajení jeho hříchu není až tak dokonalé, jak si až dosud myslel. David svou vinu přiznává. Nátan však nyní vyřizuje Davidovi nepříjemné hospodinovo poselství o tom, že jeho domu se nevyhne meč. To je tedy pozadí našeho dnešního 51. žalmu, milí přátelé. Apoštol Pavel v docela jiné souvislosti říká, kdybychom soudili sami sebe, nebyli bychom souzeni. Když nás však soudí Pán, je to k naší nápravě, abychom nebyli odsouzeni spolu se světem. 1. Korinským 11, 31 a 32. Když nesoudíme sami sebe, když ve svém životě neoznačíme hřích hříchem a hledáme omluvu sami pro sebe, pro své zlé činy, musí nás pak soudit Bůh. On označí věci pravými jmény. On na naši taktickou hru nemůže přistoupit. Jak na tuto situaci odhalení svého pravého úmyslu reagoval David? V tom 32. žalmu, který jsem citoval před chvilkou, v 5. verši říká: svůj hřích jsem před tebou vyznal. Svoji nepravost jsem nezakrýval, řekl jsem, vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti. A ty jsi ze mě sňal nepravost, hřích můj. To je pro nás pro všechny dobré poučení. Jestliže se vzdálíme Bohu pro hřích, David nám říká, že je možno se k Bohu vrátit. A novozákonní texty to potvrzují, protože se můžeme směle a otevřeně opřít o odpouštějící Boží lásku projevenou v Pánu Ježíši Kristu. Jan ve své první epištole píše: jestliže doznáme své hříchy, on je věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. 1. epištola Janova 1. kapitola 9. verš. David v našem 51. žalmu vlastně vzpomíná na svůj smutný příběh, na tragickou zkušenost, jak pro svůj hřích ztratil všechnu radost z Hospodinova spasení. A pro naše povzbuzení také vzpomíná, jak potom činil pokání, jak se vyznal Bohu a jak mu bylo odpuštěno. Jak potom tu ztracenou radost znovu nalezl. Z jeho srdce pak zazněla radostná píseň svobody, píseň někoho, kdo se vlastně znovu vrátil k životu. Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje. Pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti. Žalm 51, 3. verš. David byl do hloubi duše usvědčen ze svého hříchu. Hřích, ten jeho vlastní hřích, se mu stal odporným. David jej začal nenávidět, začal se sám sobě ošklivit, snad nenávidět i sám sebe. Jeho svědomí bylo zatíženo obrovským balvanem hříchu k neunesení. Ty omluvy a výmluvy, které si předtím konstruoval kvůli lidem, tedy že Uriáš prostě padl v boji a že David si bere za ženu vdovu po Uriášovi, to všechno před samotným Davidem nyní padlo jako papírová hradba, do které zafoukal vítr. Moji nepravost smyj ze mne dokonale, očisť mne od mého hříchu, doznávám se ke svým nevěrnostem, svůj hřích mám stále před sebou. Proti tobě samému jsem zhřešil, spáchal jsem, co je zlé ve tvých očích. A tak se ukážeš spravedlivý v tom, co vyřkneš, ryzí ve svém soudu. David vyslechl Nátanovo poselství od Hospodina a poznal nebo potvrdil si hloubku svého pádu, možná právě podle soudu, který mu Nátan od Hospodina vyřídil. Nyní se nikdy nevyhne meč tvému domu, protože si mnou pohrdl. Nátanovi David řekl, zhřešil jsem proti Hospodinu. Nátan Davidovi pravil, nyní Hospodin hřích z tebe sněl, nezemřeš, poněvadž si však touto věcí zavinil, aby nepřátelé Hospodina znevažovali, syn, který se ti narodí, musí zemřít. Druhá kniha Samuelova, 12. kapitola, 13. a 14. verš. Možná by se zdálo, že naše hříchy jsou záležitostí, kterou zarmucujeme Boha, ale jinak lidem do toho nic není. Stačí, když všechno řešíme jen s Bohem. Ach, nikoli. Tady to vidíme jasně, že čím výše člověk mezi ostatními lidmi stojí, tím větší dopad má na ty ostatní lidi také jeho hřích, jeho nevěrnost. To, když zklame. Tady to znělo slovy, že nepřátelé Hospodina znevažovali, protože David učinil takovou věc. Ano, zrodil jsem se v nepravosti. V hříchu mě počala matka. David se narodil tak jako všichni ostatní lidé, tedy jako člověk s hříšnou přirozeností, či jinak řečeno s rozvinutou schopností hřešit. Goethe prý se jednou vyjádřil, že se ještě nesetkal s hříchem, který by také on sám nemohl spáchat. Filozof Seneca prý řekl, musíme o sobě říci, že jsme byli zlí. Jsme zlí a ke svému neštěstí i budeme zlí. Nikdo se nemůže od toho zla, které Bible nazývá speciálním odborným termínem hřích, zbavit sám, svým úsilím. Bratr McGee dodává, že i dnes v kostelních lavicích sedí spousta lidí, kteří jsou studení a vůbec si neuvědomují, že v Božích očích jsou hříšní, ztracení, anebo ještě silněji a otevřeněji řečeno, že jsou před Bohem zatraceni. Jak si může někdo o sobě myslet, že nehřeší a že se musí Pánu Bohu líbit, když třeba sám apoštol Pavel o sobě prohlásil, vím, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Tak podobně i David šel ve svém vyznání až na kořen, až na počátek, až ke své hříšné přirozenosti. Ale pak pokračuje v 8. verši, ano, v opravdovosti máš zalíbení, dáváš mi poznat tajuplnou moudrost. Doktor McGee mě až překvapuje, jak se snažil svou rozhodností vyburcovat své posluchače. Pána Boha nezajímá, jakým se zdáš být. Můžeš být i pokřtěn, ale nebudeš ničím víc, než jen pokřtěným hříšníkem, pokud nejsi v oběti Pána Ježíše Krista spasen. I členství v církvi může být jen povrchním, vnějším znakem. Pán Bůh má však zalíbení v pravosti, v ryzosti srdce. Tolik v tomto kontextu náš McGee. A proto David volá, zbav mě hříchu izopem a budu čistý, umyj mě, budu bělejší nad sníh. 9. verš z 51. žalmu. V následujícím se bratr McGee zamýšlí nad principem Božího odpuštění. Ale to si necháme na náš příští pořad, protože náš čas je dnes zase vyčerpán. Zdravím vás, milí přátelé,